ครับการศึกษาวิจัยครั้งนี้ใช้กลุ่มตัวอย่างผู้หญิงอเมริกันมากกว่า 65,000 คนนะครับคุณคริสตินมิลเลอร์นักศึกษาระดับปริญญาเอกแห่งมหาวิทยาลัยวอชิงตันวิทยาเขตซีแอตเทิลผู้นำคณะนักวิจัยกล่าวว่าการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจนั้นไม่เพียงแต่เกี่ยวข้องกับเมืองที่ผู้หญิงเหล่านี้อาศัยอยู่เท่านั้นนะครับแต่ยังเกี่ยวโยงถึงว่าเธออยู่ตรงเขตไหนของเมืองด้วยการศึกษาพบว่าผลกระทบของมลพิษมักเกิดขึ้นภายในเมืองต่างๆมากกว่าระหว่างเมืองแต่กระนั้นอัตราเฉลี่ยของมลพิษระหว่างเมืองก็เป็นมาตรวัดหลักของผลกระทบจากมลพิษในระยะยาวนะครับการค้นพบใหม่นี้ทำให้ผู้เชี่ยวชาญบางคนบอกว่าการควบคุมมลพิษในปัจจุบันยังไม่ดีเพียงพอการศึกษาที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสารการแพทย์นิวอิงแลนด์ระบุว่านักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบอัตราการเกิดโรคหัวใจวายอาการไขมันอุดตันในเส้นโลหิตที่ไปเลี้ยงสมองและลักษณะโรคหัวใจอื่นๆในหมู่ผู้หญิงที่โดนมลพิษมาเป็นเวลานานนักวิจัยศึกษากลุ่มผู้หญิงที่อายุมากกว่า50ปีซึ่งไม่มีสัญญาณของการเป็นโรคหัวใจตั้งแต่ระยะเริ่มต้นของการวิจัยนะครับการศึกษาครั้งนี้เฝ้าติดตามดูผู้หญิงเหล่านั้นเป็นระยะเวลานาน9ปีเพื่อดูว่ามีผู้ที่เกิดอาการของโรคหัวใจในเวลาต่อมาอยู่กี่คนครับบรรดานักวิจัยใช้ข้อมูลจากโครงการของรัฐบาลที่ชื่อว่า Women's Health Initiative โครงการนี้เริ่มเก็บข้อมูลในหมู่ผู้หญิงในสหรัฐนับหมื่นๆคนในปีพ.ศ. 2534นอกจากนี้นักวิจัยยังได้ตรวจสอบระดับอนุภาคเม็ดละเอียดในอากาศในบริเวณต่างๆ36แห่งทั่วประเทศอนุภาคที่มีขนาดเล็กมากนี้มาจากควันจากโรงงานอุตสาหกรรมและควันไอเสียจากการจราจรประกอบกับสิ่งต่างๆเช่นการเผาไม้เพื่อใช้ในเตาผิงตามบ้านเรือนนะครับนอกจากนี้แล้วในการศึกษายังพบว่ามลพิษที่เพิ่มขึ้นทุกๆ10ไมโครกรัมเพิ่มความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจร่วมหลอดเลือด 24% และยังเกี่ยวโยงถึงการเพิ่มความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตด้วยโรคหัวใจร่วมหลอดเลือดนี้ถึง 76% อีกด้วยนะครับส่วนอนุภาคในอากาศจะทำลายระบบการทำงานของหัวใจร่วมหลอดเลือดได้อย่างไรนั้นคุณดักลาสด็อกเคอรีและคุณปีเตอร์สโตนแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดในรัฐแมสซาชูเซตส์กล่าวว่าอนุภาคต่างๆอาจเป็นสาเหตุให้ปอดมีอาการโป่งพองและปล่อยสารเคมีจากมลพิษเข้าสู่กระแสเลือดจากนั้นสารเคมีก็อาจไปทำลายหัวใจได้ครับผมทรงพจน์สภาผล Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ